Labrīt, godātie kolēģi! Sākam 2020. gada 20. marta ārkārtas sēdi. Pirms sākam izskatīt darba kārtību. Lūdzu, godināsim mūsu kolēģi deputāti Vitu Jutu Strīķi, viņai aizejot mūžībā. Darba kārtībā paziņojums par Ralfa Namiro, 13. Saeimas deputāta, pilnvaru atjaunošanu, mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs. Lūdzu.
Cienījamais prezidents, labrīt kolēģi. Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisija paziņo, ka saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 5. Panta 2. Daļu un Ralfa Namiro 2020. Gada 17. Marta iesniegumu ar lūgumu atjaunot Saeimas deputāta mandātu, kuru viņš bija nolicis uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku, tiek atjaunotas viņa 13. Saeimas deputāta pilnvaras. Līdz ar to 13. Saeimas deputāta pienākumus beidz pildīt Aivars Geidāns, kura mandātu Saeima apstiprināja uz laiku, kamēr no politiskās partijas KPVLV kandidāta saraksta Zemgales vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Lūdzu apstiprināt šo paziņojumu.
Paldies, paziņojums ir apstiprināts. Nākamā sadaļa mūsu darba kārtībā prezidija paziņojumu. Prezidijs paziņo ministru kabineta likumprojektu grozījumu invaliditātes likumā, ierosina nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Likumprojekts komisijai nodots. Ministru kabineta likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu Saeimas prezidijs ierosina nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta likumprojektu grozījumu Rīgas domas atlaišanas likumā, nodot budžetu finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60, 12 pret atturās nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta likumprojektu par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanu un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību. Ierosina nodot budžetu finanšu un nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta likumprojektu grozījumu komerclikumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Likumprojekts komisijai nodots. Pārējām pie nākamā dienas kārtības jautājuma amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana un atlaišana no amata uzticības un neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Zita Zariņas atbrīvošanu no valsts kontrolas padomes locekļa amata, budžeta nodokļu un finanšu komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Bondars.
Cienītās sēdes vadītājs kundze, cienītās kolēģi, godātie kolēģi, ņemot vērā to, ka mēs Zitu Zariņu ievēlējām par Latvijas Bankas padomes locekli, mums viņi nāksies atbrīvot no valsts kontrolas šī te padomes locekļa amata, jo pretējā gadījumā viņai divi amati, un tas nav pareizi. Tā kā lūgums atbalstīt šo te lēmumu projektu budžeta un finanšu komisijā vienbalsīgi atbalstīts lēmums. Paldies!
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturās nav. Lēmums pieņemts. Un ceturtā sadaļa darba kārtībā ir lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par ministru kabineta 2020. gada 17. marta rīkojumu 106 grozījums ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā numur 103 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu un ministru kabineta 2020. gada 19. marta rīkojums numur 115 grozījums ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā numur 103 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu aizsardzību iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 2020. gada 20. marta sēdē izskatīja ministru kabineta iesniegtos grozījumus rīkojumā numur 103 par ārkārtējā situācijas izsludināšanu. Minētajos grozījumos ārkārtas stāvoklī ir noteikti papildus ierobežojumi. Es nesaukšu visus, es nosaukšu tikai būtiskākos. Par pārējiem jūs, protams, varat iepazīties detalizēti jau izsludinātajā konsolidētajā rīkojumā. Pirmais, tātad Valsts operatīvā medicīniskā komisija ir tiesīga pieņemt veselības nozares institūcijām saistošas lēmumus par epidemioloģiskās drošības pasākumiem. Otrais, par mācību norisi militārās izglītības iestādēs lēmumu pieņem aizsardzības ministrs. Savukārt sociālās korekcijas izglītības iestāde Naukšēni turpina savu darbu. Tāpat izglītības ministrei nepieciešamības gadījumā ir tiesības pieņemt lēmumu par mācību gada pagarināšanu. Trešais, precizēts izklaides vietu darba laika ierobežojums no pulkstens 8 rītā līdz pulkstens 23. Ceturtais, atlikt īslaicīgās brīvības atņemšanas soda izpildi un administratīvu arestu izpildi. Atteikties no ieslodzīto konvojēšanas pēc procesa virzītājumu pieprasījuma, tai skaitā uz tiesas sēdēm. Tāpat ir paredzēts apturēt ieslodzīto pārvietošanos starp cietumiem, izņemot, protams, uz Olēnas cietuma slimnīcu. Tāpat ir papildinājums atlikt ārvalstīs notiesāto un apcietināto nodošanu un pārņemšanu. Ir papildinājums, ar kuru ir precizēta rīcība personām, kas atgriežas no ārvalstīm un pie kādiem simptomiem ir nepieciešams zvanīt uz attiecīgiem tālruņiem. Precizēta arī sociālā distancēšanās. Noteikti pienākumi personām, kurām ir apstiprināta diagnoze COVID-19 un viņu kontaktpersonām. Tāpat ir noteikti izņēmumi no pašizolācijas personām, kas attiecībā uz pasažieru kravu un tehnisko reisu darbiniekiem, kuriem nav infekcijas pazīmes un kuri nav kontaktpersonas ar slimniekiem. Tāpat ir papildināti nosacījumi par virsstundām iestādēm, kā arī par ceļošanas dokumentiem. Komisija uzklausot iestāžu ziņojumus, šos papildus ierobežojumus atzīst par pamatotiem, nepieciešamiem un situācijai atbilstošiem. Tāpēc komisijas vārdā aicinu atbalstīt šos papildus ierobežojumus.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Deputāti, kolēģi, pirmkārt, es vēlos izteikt pateicību valdībai par, nu, varbūt ne tik ļoti saulaicīgu, bet tomēr konstruktīvu darbu attiecībā uz šiem papildus ierobežojumiem. Otrkārt, man ir jāizsaka ļoti liela nožēla attiecībā uz to, ka daži joprojām vēl nav sapratuši, ka šī tiešām ir ārkārtas situācija un ka no saviem sponsoriem ir jātiek vaļā. Šeit es runāju par azartspēļu slēgšanu, azartspēļu zāļu slēgšanu un arī dažādām izklaides vietām. Jo tas, ko mēs lasām šajā jaunajā, šajos jaunajos grozījumos, ir nepārprotami absurds regulējums par to, ka dažādas izklaides vietas, tostarp arī spēļu zāles, joprojām var funkcionēt tikai laika sprīdī no 8 līdz 23.00. Šādā veidā jūs esat radījuši ļoti veiksmīgu caurumu šajā regulējumā priekš atsevišķiem uzņēmējiem. Uz tā visa fona redzot, ka ļoti daudz pasākumu rīkotāji citi uzņēmēji, kurus pat varbūt šis ierobežojums vēl nebija paspējis skart, jau iepriekš bija atteikušies no saviem pasākumiem rīkotajiem. Bet šajā gadījumā uz tā fona, ka tiek slēgtas bibliotēkas, ka tiek slēgti visi koncerti, visas koncertzāles, jūs joprojām pieļaujat iespējamību tam, ka konkrēti azartspēļu zāles ir vaļā. Un es ļoti gribētu dzirdēt kaut no viena no jums, godātie kolēģi, kas varbūt arī piedalījās valdības sēdē, pamatojumu tam, kāpēc šodien šajā laikā ir jātur vaļā spēļu zāles. Jo ja mēs mierīgajos laikos runājām par azartspēļu nodokli, mēs, protams, paturējām prātā to, ka mums ir attīstīta turisma nozara, mums ir ļoti daudz ārvalstnieku, kas atbrauc uz Latviju, aiz gara laika aiziet uzspēlēt un atstāja arī savu naudiņu šeit mūsu budžetā. Šajā gadījumā šobrīd neviens ārvalstnieks nebrauks uz Latviju vairāk, robežas ir ciet. Tad jūs šīs zāles, godātie kolēģi, gribat turēt vaļā priekš Latvijas iedzīvotājiem, kuri visticamāk arī būs dzīti izmisumā, ņemot vērā to, kas mūs visus sagaida. Un tādā ziņā tā nauda, ko it kā valsts budžets sagaida no spēļu zāļu, azartspēļu nozaras, būs tā asaru nauda, kuru atstās mūsu Latvijas iedzīvotāji, kurus būs skārusi šī situācija. Padomājiet lūdzu, vai tiešām tas jums ir šobrīd vajadzīgs, vai tiešām sponsori šajā gadījumā ir daudz svarīgāk par to, kas notiks ar mājsaimniecībām, kuras būs skāruša šī problēma. Jūs esat atteikušies no sponsoru ietekmes, tā jūs teicāt, kad jūs izvēlējāties partijas finansējumu. Tad atsakaties tagad no partiju finansējumu un turpiniet tālāk strādāt ar sponsoriem. Turpiniet, bet atsakieties no tās naudas, jo tā nauda būs ļoti vajadzīga valsts budžetā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Raimondam Bergmanim. Vai deputātiem ir iebildumi par debašu laika apvienošanu? Iebildumi nav.
Labdien, kolēģi! Šis vīrus nešķiro pozīciju vai opozīciju. Tas neizvēlās starp bagātajiem vai trūcīgajiem. Tas pat neizvēlās veselos vai sirkstošos. Tam nav robežu. Ne valstu, ne politikas, ne reliģijas, ne ekonomisko bloku un pat ne kontinentu mēroga. Tam nav arī jūtu. Ne naida, ne līdzjūtības. Iepazīstoties ar ministra kabineta rīkojumu numuru 115 minēto neapšaubām, līdzīgi kā kolēģiem arī man radās virkne priekšlikumu, kas būtu ierosinām šajā sakarā. Rīkojums apsver gana plašu jautājumu loku un vienlaikus atsevišķi ļoti konkrēts jautājums. Jāpiekrīt, ka vairāk no tajā ietvertajiem punktiem ir precizējami un papildinām. Lai kā gribētos palīdzēt visiem un uzreiz, ir jāapzinās, ka šajā situācijā ir piemērojams samērības princips. Samērojot atsevišķu personu tik sāpīgās vajadzības pret visas sabiedrības interesēm kopumā. Izsverot tās arī ilgtermiņā. Zinot situāciju kopumā, informāciju pienācīgi analizēt un pieņemt lēmumus var tikai tā persona, kur ir uzņēmusies atbildību un rūpes par valsts funkcionēšanu sabiedrības labā. Ministru prezidents. Tāpēc rūpīgi apdomājot faktisko situāciju atkārtošu manas iepriekš pausto. Ir ārkārtīgi svarīga krīzes vadības koordinēšana un paļaušanās uz amatpersonām, kurām ir deleģēta noteikta funkcija izpildi. Ko šajā sakarā var darīt Saeima? pildīt savus pienākumus pēc labākās apziņas, sniedzot visefektīvāko palīdzību un atbalstu ministru kabinetam. Šodien komisijā tika noraidīts Saeimas lēmuma projekts par ministru kabineta rīcību situāciju ar bīstamās infekcijas slimību COVID-19 izplatību Latvijas teritorijā. Taču tas neliedz man, jūsu kolēģis, aicināt nolikt malā emocijas un pievērsties jautājumiem konstruktīvi. Ievērojot satversmē noteikto varas dalīšanas principu un pastāvošo kārtību, Saeimai būtu pienākums. Aicināt sabiedrību stingri ievērot ministra kabineta līdz šim izdotos un turpmāk sekojošos rīkojumus saistībā ar ārkārtas situāciju. Paļaujoties uz atbildīgo amatpersonu, godprātīgu un profesionālu amatu pienākumu pildīšanu, aicina Saeimai izteikt gatavību steidzamības kārtā savas kompetences ietvaros veikt nepieciešamos grozījumus tiesību normās, lai īstenot tiesisku krīzes vadības pasākumus, vienlaikus nodrošināt tiesisku paļāvību un labas pārvaldības principu ievērošu. Aicina likumdevējus solidarizēties ar izpildvaru, gluži tāpat kā valdību un atsevišķi Saeimas deputāti aicina sabiedrības solidarizēties ar līdzcilvēkiem. Aicinu Saeimu paust nedalīt atbalstu tām personām, kurām esam deleģējuši gan pienākumu, gan atbildību sargāt mūs visus. Vienlaikus Saeimai paliekot izpildvaras uzrauga lomā. Aicinu atbalstīt ministra kabineta rīkojumu numuru 115.
Paldies. Vārds deputātam Dicim Šmitam.
Tad dāmas un kungi, es aicinu atbalstīt, bet obligāti koriģēt dažas lietas tālāk jau lasīju, ejot caur komisijām. Un viena no tām ir, es aicinu ļoti nopietni ieklausīties uzņēmēju organizācijā šobrīd, kas saprot arī ir vēsušās pie valdības par to, ka tas vīruss ir ārpus noteiktā nozarēm, tas vīruss ir, kā arī varēja prognozēt, izplaties daudz plašāk. Ja? Šobrīd konkrēti viens ļoti veiksmīgs eksportējuši uzņēmums elektro ieroju šežotājs ir apstājies, atlaist 60 darbinieks, lai gan viņam pieprasījums pēc viņa produktiem jau turpina pat augt. Ja? Tikai tāpēc, ka viena izēviela vairs pie viņa nevar nokļūt, un kā jūs saprotat, nevar ierīts pabeigt bez vienas detaļas. Ja? Līdz ar to tas ir plašāk, un tas nebūs tagad pa nozarēm, tagad būs pa uzņēmumiem un arī kaut kādās prioritāras secībās. Tāpēc es aicinu obligāti ieklausīties uzņēmēju organizācijās, viņas ir vistuvāk šobrīd realitātei. Viņi ir tie, kas zina drusiņā ātrāk par mums, ja, to, kas notiek ekonomikā. Ja. Nav vairs neskarto. Mums var šķist, ka pārtikas nozara, piemēram, ir absolūti neskarta, un šobrīd varbūt tas tā arī ir, bet pietiek, kādā uzņēmumā apturēt, piemēram, iepakojumu ražotāju Ķīnā, ja, lai apstātos viņš ar pat pieaugošu pieprasījumu. Ja. Tikai tas obligāti ir jākuriģē. Un vispār, es domāju, tā kā mēs šodien neskatām jautājumu par ekonomikas ministru, varbūt tas nav bārāk būtisks. Kaut kad nākamnedēļ visticamākais. Ja. Nopietni, es aicinātu padomāt mums visiem kopā, ka varbūt šobrīd ir uzņēmēja organizācijas tās, kurām varētu paprasīt, ko viņas domā arī attiecībā uz šo amatu, un varbūt pat deliģēt cilvēku tam. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Sandim Riekstiņam.
Labdien, kolēģi. Sākumā pateikšu to, ka arī es, protams, atbalstu šo likumprojektu, bet ir daži. Bet liels paldies, protams, ministriem, kas šobrīd katrs par sevi strādā daudzumu, un slavējami, bet nu, kopā sanākot kaut kā līdz galam īsti nesanāk. Ir lietas, kas tomēr, kuras vajadzētu vēl apskatīt un tomēr pieņemt, acīm redzot, vēl papildus nozares, kuras ir jāatbalsta. Es ļoti ceru, ka tas darbs turpināsies un diezgan arī strauji. Nākamā lieta, ko es gribēju pateikt, ir acīm redzot tie ministru kabineta noteikumi tādi, Nu, maigi, kā lai saka, jo šobrīd es apstos apkārt un notiek interpretācija pa lietām. Ja? Un paņemsim sporta nozari, privātie sporta halles un tam līdzīgi ir ciet. Tepat laikā vienā konkrētā pašvaldībā ostas pašvaldībā, kura vienmēr ir īpaši izcēlusies ar valsti, nes kāpēc viss treniņu procesi notiek. Vēl vakar tur trenējās Ventspils futbola klubs, ja? Un tad man ir jautājums, kāpēc privātos mēs tagad šādi te un pamatoti aizveram, bet olimpiskais centrs Ventspilī turpina darboties, ja? Kāpēc mēs varam Valmierā un Daugavpilī olimpiskajos centros ir ierīkoti asins analīžu ņemšanas vietas, bet Ventspils sporto. Cilvēki mīļie, nu kaut kā tomēr laikam pa maigu, tacīm redzot, mēs šobrīd darbojamies. Es aicinātu tomēr laikam pieņemt tad vēl stingrākus mērus, lai ir nepārprotami skaidrs katram, kas jādara un kas nav jādara. Un vēl viens aicinājums, es arvien biežāk dzirdu, ka kolēģi satraucās tā kā, nu, vai nākt uz Saeimu, vai nenākt, kad, nu, ir šī bīstamība. Kolēģi, mums ir jānāk, šis ir mūsu darbs. Ja vēl mēs te nenāksim un baidīsimies, tad ko tālāk mēs gribam sagaidīt? Ja kādam nav iekšās strādāt, var nolikt mandātu.
Paldies. Vārds deputātam Viktoram Balainim.
Jā, kolēģis, domāju, katram ir iespējas, jo īpaši tiem, kas ir koalīcijas deputāti, sniegt savus priešakumus un kaut kādā veidā ietekmēt jau arī savus ministrus, tā skaitā izglītības zinātnes sporta ministriju attiecībā par to, kā notiek sporta pasākumu. Un, protams, nav jautājums par ierobežojumiem, vajag vai nevajag, jautājums tikai par to, cik ļoti mēs ierobežojam un tas tā kā, par to mēs varam, es domāju, šeit visi vienoties, un arī šo jautājumu, es domāju, atbalstīs Saeim vienprātīgi. Tas, kas šobrīd, es tiešām paldies visai valdībai pēc iepriekšējām debatēm, daudz, kas arī, kas šeit no Saeimas izskanēja, daudz, kas ir ņemts vērā, un daudziem jautājumiem ir pievērsts uzmanību, tāpēc es šodien pievērsīšos jautājumam, kas saistās ar Latvijas iedzīvotāju atgriešanu Latvijā. Piedodiet, kolēģi, es domāju, jūs visi ziniet, ka tur ir milzīgs bardaks. Viens ir par šīm te rindām, kas ir uz šīm te robežām, otrs ir uz šiem te valsts aicinājumiem cilvēkiem pulcēties, piemēram, Stambulā, uz valsts aicinājumiem pulcēties kaut kādās citās vietās, ko šobrīd izpilda ārlietu ministrs. Kolēģi, tur komunikācijas kļūda ir ļoti augstā mērā, jo es tiešām saņēmu ļoti daudz pārmetumus par to, ka valsts aicina, un pēc tam, kad cilvēki tur ierodās, viņiem pasaka, ka viņus tur neviens negaida. Un ārlietu dienas dod 4 dažādus signālus attiecībā par to, ko darīt un ko nedarīt. Pirkt biļetes vai nepirkt biļetes. Braukt caur citu valsti vai nebraukt caur citu valsti. Šobrīd attiecībā uz ārzemēs dzīvojušiem latviešiem tie ir labi, kas vēlas atgriezties ministrs teistīja ar 4000 iedzīvotāju vai kaut kādu konkrētu mehānismu. Šobrīd ir milzīgs bardaks, ko dara satiksmes ministrija, ko dara ārlietu ministrija. Ja parunāšu šiem cilvēkiem, iesaku katram deputātam, kas vai to jautājumu strādā, kolakungs, citi, jaunā vienotība, nu, sazinieties tiem cilvēkiem, kas ir tajā situācijā šobrīd, tā situācija galīgi nav viennozīmīga. Es pēdējās 2 dienas to vien darīju, kā komunicēju, tā skaitā nodevu šīs ziņas ārlietu ministram. Nav normāla tāda situācija, un tajā problēmā ir nonākuši tie cilvēki ļoti daudz, kuriem vienkārši nav informācijas, skaidra, saprotam informāciju, ko darīt. Uzsaukums ir ierodieties. Tad, kad ierodās, viņiem konkrēti pasaka, piedodiet, mēs te jūs neviens neko nezin pa jums, kāpēc jūs vispār atbraucāt. Un to komunicē gan avio kompānijas, gan šeit konsulārie dienas sniedz dažādas tos viedokļus. Te ir jābūt šobrīd skaidriem signāliem. Tās biļetes, ko cilvēki maksā tūkstošos eiro, lai atbraukt no kaut kādas valsts, šajā brīdī ierastos konkrētajā tajā punktā, un tas ļoti bēdīgi, ka tajā punktā viņus neviens negaida. Tā kā šis jautājums, es domāju, šobrīd jau ir izsanās, bet tur ir vēl ļoti daudz ko darīt. Jābūt kaut kādam skaidram mehānismu, kādā veidā komunicēt šiem iedzīvotājiem. attiecībā par veselības iestādēm īpaši gribētu pievērst uzmanību rehabilitācijas iestādēm, rehabilitācijas iestādes senioriem, kuri tiešām visi riska grupā, vēl šodien pieņem pieteikumus, pirmdien var ierasties, un manuprāt, tas jautājums arī ir jāskatās, kas notiek lielajās slimnīcās, šīs te plānveida operācijas tiek atliktas, tad rehabilitācijas centri, nu, vai tā tiešām šajā brīdī ir tā prioritāte, kur būtu cilvēkiem jādodas un jāizsaka, tā kā jādodas. Es domāju, tas ir vērts šo jautājumu pārdomāt. Un kopumā tiešām gribu pateikt paldies visiem medicīnas darbiniekiem. Laikā, kad Eiropā pret demokrātiju versās tā saukties zaļie cilvēciņi, Latvija, tāpat kā visa Eiropa, saveda kārtībā visu aizsardzības nozaru. Un pa aizsardzības nozaru Latvijā, un es domāju, visā Eiropā nav jautājums šobrīd. Tā ir sakārtot. Šobrīd pret Latviju vēršās un pret visu pasauli vēršās zaļais vīrus. Tāpēc es aicinātu šajā situācijā sakārtot veselības aprūpes jomu, jo tas ir mūsu iespēja un arī lielākais izaicinājums šobrīd. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Evijai Papulē.
Labdien. Vispirms gribu izteikt pateicību visiem resoriem, kas strādā īpaši ārlietu sektoram un veselības sektoram, bet tajā pašā laikā daļai piekrītu jau tam, kas ir tikko teikts, ir skaidrs, ka rīkojuma projekts, jeb grozījuma iepriekšējā rīkojumā, īsti nedod atbildes uz vairākiem jautājumiem tieši izglītībā. Un pirmais no tiem ir jautājums par pirmskolas izglītības iestādēm. Ja reiz visas izglītības iestādes ir slēgtas, tad acīmredzot arī šīs iestādes. Saprotot, ka dežūra grupas ir jāatstāj, tad varbūt ir ieteikums nosaukt tām profesijām, kam šīs dežūra grupas būtu jānodrošina. Līdztekus aicinu izskatīt iespēju, ka arī bērndārza pedagogu atalgojumam varētu izskatīt kādu atalgojumu pielikumu par darbu intensīvos un zināmā mērā ārkārtas apstākļos. Otrakārt, šis rīkojums arī ar grozījumiem nedod īsti atbildi, kas notiek ar iekļaujošo izglītību šobrīd, strādājot digitāli un attālināti. Tas tātad nedod atbildi arī terminoloģijas ziņā, kas notiek ar speciālās izglītības programmām, gan ar tiem, kas šobrīd mājās ir no speciālām izglītības iestādēm, gan arī ar tiem bērniem, kas mācās vispārējā izglītībā speciālās izglītības programmās. Saprotu, ka var veidot atsevišķas vadlīnijas un sagaidu tās, un tomēr ir jābūt precīzam rīkojuma tekstam, atbilstīgi izglītības likuma terminoloģijai, lai visi saprotu, uz ko tas attiecas. Treškārt, tā kā šobrīd rīkojums paredz īpašas atsevišķas tiesības lēmumu pieņemšanai arī katram ministram atsevišķi, tad aicinu izsvērt tālākajos grozījumos, jo rīkojums visticamāk tiks grozīts un papildināts atbilstīgi situācijas attīstībai vai norisēm, cerams arī uz labākām ziņām, un tomēr, ja par mācību gadu pagarināšanu var lemt tikai pēc vienas nedēļas, skatoties vai kā un kas notiek tālmācībā, un nedod Dievs, tas tiks lemts pēc nākamās nedēļas rezultātiem, kad varbūt vēl 12. Nav sākuši mācīties, iesaku izvērtēt, cik ilgam šim vērtēšanas periodam jābūt, bet no otras puses lūdzu arī kabinetu pieņemt atbilstīgus, un droši vien, ka premjers to arī dara, atbilstīgus blakus lēmumus, kas attiecas jau uz atbildīgajiem ministriem, par to, ka izglītības zinātnes ministrijai ir jāiesniedz kāds noteikts monitoringa plāns vai veids, kā tiek konstatēts, ka tālmācības vai mācības attālināti nenotiek tā, kā tas būtu paredzami. Un ceturtais, Riekstiņkungs, jūsu priekšlikums ir vērā ņemams. Riekstiņkungs, es nedrīkst ar zāli sarunāties, bet šobrīd atbildu tieši jums. Sporta joma ir jūsu pārziņā, Jums ir vesela apakškomisija, kas par to var lemt. Lūdzu, izglītības un zinātnes ministri atbild par sporta jomu. Lūdzu, ministru kabineta rīkojumā iestrādājiet arī papildus normas un nākamajā reizē to var novērst, jo tas patiešām ir būtiski, kā īsti darbības notiek arī šajā jomā. Izglītības komisijas videokonferencē sportām mēs pievērsāmies diezgan maz, bet es ceru, ka izglītības un zinātnes ministrija pakāpeniski, nu, ja viņiem būtu kalendārais plāns, tad mēs to redzētu, bet tāda šobrīd nav. Mēs redzētu, ka veidojas vadlīnijas arī jaunatnes lietās, veidojas vadlīnijas arī sporta nozarē, kā darboties un kā nedarboties, un droši vien, ka apsverams ir arī lēmums par šobrīd vairākās pilsētās, arī lielajā pilsētā pieņem to lēmumu aizvērt attiecīgi kaut kādas sporta vietas, kur bērni var nodarboties. Vai tas nozīmēs, ka bērni to darīs pagalmā, savā kaut kādā brīvajā veidā vai kā citādi? Es aicinu tomēr palīdzēt izglītības zinātnes ministrijai izveidot šīs vadlīnijas arī sporta jomā, un sporta cilvēki to arī saka. Nē, tādas šobrīd publiski pieejamas nav. Ja pakāpeniski veidojās, būšu priecīgi. Un vēl papildus, ja izmantojot iespēju ārpus kabineta rīkojumam, es ļoti ceru, ka izglītības zinātnes ministri izveidos arī pamācību vai tādu uzvedības algoritmu un uzrunās arī skolēnus, kā pašmācību veikt, kā pašiem mācīties, īpaši pieaugušos, ja vecāko klašu audzēkņus. Un atkārtot aicinu izmantot arī jauniešu organizācijas, kas var dažādos veidos uzrunāt jauniešiem pieņemamā formā, ne tikai par mācīšanos, bet arī par to, kāda ir attieksme un kāda ir jauniešu atbildība šajā vīrusa izplatīšanas laikā. Mēs zinām, ka jauniešiem ir zināmā mērā pēc vecuma posma arī dažāda attieksme. Paldies un ceru, ka novērtēsiet, ka neatkarīgi no tā, kurš deputāts runā pārstāvot ko, ņemsiet vērā arī profesionāļu viedokļus, jo tas šajā brīdī varbūt jums ir daudz vairāk noderīgs, kā skatīties, kurš ko pārstāv. Paldies un labu veiksmi.
Paldies, vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījumā sēdes vadītājs, kundze, cienījumie godātie deputāti, pirmkārt arī vēlos pateikties visiem iesaistītajiem dienestiem par darbību tiešām ārkārtas režīmā. Un darbojoties pēc labākās sirdsapziņas un ar cēlākajiem mērķiem. Šeit pāris replikas, uz ko minēja Valaiņkungs par mūsu valsts piederīgajiem ārpus Latvijas, kas cenšas šajās pēdējās dienās meklēt veidus, kā atgriezties. Es tomēr nevaru piekrist, ka no ārlietu ministrijas vai no satiksmes ministrijas netiek koordinēta darbība. Es domāju, ka 24 stundas diennaktī tas tiek darīts un meklēt veidi, kā jau Eiropā samilzušā problēmā, kur ir kustības ierobežojumi, atrast veidus, kā mūsu valsts piedarīgos vismaz nodrošināt iespēju viņiem atgriezties. Skaidrs, ka šajos apstākļos valsts nevarēs piemērot politiku individuāli pieeju, jo tomēr laiks nav sabiedroties. Un šeit, ko mēs saskaramies pēdējās dienās, un tas ir ne tikai ārpus Latvijas mūsu valsts piedarīgajiem, bet arī Latvijas iedzīvotājiem ir informācijas sadrumstalotība. Ir ļoti daudz aktivitātes, un arī šodien mēs lemjam par papildus pasākumiem krīzes risināšanai, un ir virkne, kas ir publiskajam sektoram, privātajam sektoram uzņēmēju darbības atbalstam ilgtermiņā, un tas, ko es redzu, ir grūti izsakot līdzi, kur kādu pasākumu tiek ieviest. Vai tie ir no altuma atbalsta pasākumu, vai tie ir no komerces bankām, individuāli fiziskām personām. Un tas, kas rada šo, varbūt, tādu nu, nenoteiktību, ir šīs informācijas vienu vietu atrašana. Un šeit es vēlētos bilst, ka ir laiks uz pilnu slodzi iedarbināt plānoto strateģiskās komunikācijas koordinācijas departamentu valsts kancelējā. Es domāju, ir pienācis īstais laiks, lai uzreiz tagad aktivizētu un lai būtu viss aptvaroša komunikācija ar sabiedrību, nevis ka iedzīvotājiem jāskatās ekonomikas ministrijas mājaslapā, veselības ministrijas mājaslapā, finanšu ministrijas, ārlietu ministrijas. Tas rada apjukumu un nevar nokoncentrēties uz to lielāko mēķi. Līdz ar to es aicinu valdību atvēlēt nepieciešamos līdzekļus. Šī departamenta, kas saprot valsts kancelējā, top pamazām iedzīvināšanai jau tagad, jau šodien, lai būtu strateģiskā komunikācija horizontālā līmenī, jo, ko mēs redzam, arī sabiedrība lielākā daļa seko līdzi sociālajiem tīkliem. Un sociālajos tīklos, tie paši pieņemsim Twitters, tā informācija nav statiska, viņa paliek un ir. Viņa visu laiku atjauninās, papildinās citiem, un cilvēkiem ir grūti izsakot. Viņiem dažbrīd ir tā, ka viņš palaiž garām informāciju, kas ir bijusi publicēta. Un tad, protams, valsts pārvalde vienmēr var pateikt, nu, redziet, mēs viņu publicējām, bet, nu, atvainojiet, jā, jūs nebija iespējas viņu atrast. Es domāju, ka ir pienācis brīdis atsevišķu platformu radīt. Es domāju, ka mums ir gana daudz spēcīgu IT speciālistu, kas var pieslēgties un valsts pārvaldei palīdzēt, bet strateģiskā komunikācijas koordinēšana ir akūti nepieciešama, lai visi valsts iedzīvotāji, tajā skaitā uzņēmēji, mēs būtu uz vienas lapas un varētu kopīgiem spēkiem risināt to krīzi, ar ko pašlaik saskaramies. Paldies.
Paldies vārds deputātam Aleksandram Kiršteinam.
Cienījamās sēdes vadītāji, godājumie deputāti, punkts 4.19 šajā rīkojumā ir vienkārši smieklīgs, ka personas, kas aizpild pieteikumu repatriācijas braucieniem, ievēro īpašus pasākumus un ar savu parakstu apliecina, ka nodrošinās pašizolāciju. Uz šo brīdi ir desmitiem cilvēku, kas ir atgriezušies no infekcijas skārtajām zonām, ir melojuši, ir sūtījuši bērnus skolās, ir mums jau ir inficēšanās piemēri šādu cilvēku dēļ. Un mēs rakstām, ka cilvēks parakstīs papīrīti un nekādu seku nav. Izrēlā, ja jūs pārkāpjat izolācijas noteikumus, ir momentāli 7 gadi. Izsekošana notiek ar telefonu palīdzību šiem cilvēkiem. Es domāju, ka mums uz nākošo nedēļu, acīm redzot, ir steidzīgi iekšlietu ministrijai un ministru kabinetam ir jānodrošina, kādā veidā šie cilvēki, kuri pārkāpšos te it kā parakstītos solījumus, tiek izolēti no sabiedrības vai tiek iekārtotas speciālas viesnīcas, ko valsts var apmaksāt, kur viņi sēž vai arī ir jāierosina kaut kādu kriminālu atbildību. Es domāju, ka šie pasākumi ir nepietiekami, kaut kas, protams, ir izdarīts. Ja runā pa infekcijo skaitu, pieredze rāda, ka pilnīgi visur saslimušo skaits ir bijis 10 līdz 20 reizes lielāks nekā tajā brīdī ir atklāti šie gadījumi. Ja? Tātad, ja mēs sakam, ka mums ir 111, vai cik mēs varam rēķināties, ka mums ir 1000 vai 2000 infekciju Latvijā. Šādā situācijā nav pieļaujuma, es domāju, ka nākošiem grozījumiem ministra kabinetam ir jābūt tādiem, ka tiek slēgti jebkādi pasākumi. Jebkādi pasākumi, nevis kuri 50 vai 5, bet jebkādi sporta, kultūras, izklaides, tikšanās, izņemot operatīvu pasākumu, ko īsteno policijas, sanitārie dienesti, pašvaldību vadītāji, ministru kabinets un Saeima. Un tas, acīm redzot, būs jo ātrāk, jo labāk, jo mums būs mazāks seks, tāpēc aicinu ministru kabinetam vēlreiz pārskatīt šo visu un galvenais pieņemt kaut kādus nopietnus lēmumus attiecībā pret cilvēkiem, kur jau ir desmitos pārkāpuši, un ne tikai ir pārkāpuši, bet kuru vainas dēļ jau ir inficēti cilvēku, un mums nav nekādu sodu. Par to mēs pasmaidām un sakam, tas nav nekas nopietnus.
Paldies. Vārds deputātam Gundaram Daudzem.
Godādie kolēģi, es gribēju tikai īsi palabot to, ko teica mūsu kolēģis Sandis Rieksniņš, ka neatbilst patiesībai tas, ko jūs teicāt par Olimpisko centru Ventspils, jo Olimpiskais centrs Ventspils kopš sestdienas vakara 2021. kopš 16. datuma ir slēgts publiskiem apmeklējumiem, tā kā nu, vienkārši tā nav korekta informācija. Nu, es neesmu pārliecināts, vai Twitterī, es zinu, ka ar zāli arī sarunāt, vai tas ir, vai, es tikko runāju ar Olimpiskā centra direktoru, tā kā es aicinu ticēt man. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Regīnai Ločmilei Luņavai.
Labrīt, kolēģi! Vispirms gribētu griezties pie Znotiņa kunga ar lūgumu. Izteikšu vairāku tūkstošu vecāku lūgumu. Atbrīvot no 1. līdz 3. klases skolniekus no attālinātas apmācības. Jo vakardien es arī kā 6. klases skolnieka mamma saņēmu to aicinājumu, kādā veidā man ir jānodrošina sava dēla tālmācību, ka viņam ir jāatrodas pie vai datora vai vieta ierīces visu stundu sarakstu laikā, tas ir no 9:00 līdz 16:00, jārēģi uz katra skolotāja uzdevumu, jāatbild, bet ja mēs runājam par sākumskolu, es varētu iedomāties, kā varētu piespiest bērnus vecumā no 7 līdz 9 gadiem atrasties pie datora no 9:30, lai vismaz līdz 1:00, un vēl vecāki saņem tādus, nu, var teikt, draudus, ka ja tas nenotiks 2 dienu laikā, tad ar viņiem sazināsies sociālais pedagogs. Tāpēc tas notiek visur. Varētu lūdzu apzināt vēlreiz. Tas tā ir. Un lūgums atbrīvot 1. un 3. klasu skolnieks no attālinātas apmācības. Tas fiziski nav iespējams, tīpaši ir vecāks ir viens, un viņš strādā līdz vēlam vakaram. Otrais, paldies par to, ka šajā likumprojekta, par kuru mēs tūlīt balsosim, ir iekļauta norma par to, ka virsstundas apmaksu varētu attiecināt ārkārt situācijas laikā arī uz pašvaldības policijas un pašvaldības sociālajiem darbiniekiem, bet lūgums tomēr valdību pēc iespējas ātrāk palīdzēt pašvaldībām iegādāties pašlaik iekšējā tirgu ierobežotas preces kā dezinfekcijas līdzekļus, aizsargmaskas un vienreizējus cimdus. Šo preču vienkārši nav, un katra pašvaldība pašlaik cīnās absolūtajā vientulībā. Es zinu, ka aizvakar dien Varams apzināja šo preču trūkumu, bet informācijas par to, kad un kādā daudzumā pašvaldības saņem šīs preces, nav. Tīpaši tas attiecas uz sociālajiem darbiniekiem, kuri apmeklēs vecos cilvēkus mājās sociālas aprūpes ietvarā. Un pēdējais, lūgums valdībai, krīzes centram, iesaistīt pārunās arī tik lielus biznesa spēlētājus, kā piemēram Linstow Center Management, kuriem pieder visi lielveikali. Jo pašlaik notiek tā, ka šo Linstow Center Management īpašnieki izvairās no pārunām ar nomniekiem. Nomniekiem draud saskaņā ar līgumiem ārkārtīgi lieli sodi par to, ja viņi slēg savus veikalus, un tādā veidā mēs nevaram ļaut nomniekiem, tiem nelieliem veikaliem, būt sociāli atbildīgiem un varbūt pat slēgt savus veikalus. Lūgums liela kapitāla turētājiem arī būt sociāli atbildīgajiem un valdībai iesaistīt šos lielu veikalu īpašniekus pārunās, un tas ļoti svarīgi vidēja un maza biznesa atbalstam. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Danai Reiznīcai Ozolai.
Labdien, kolēģi, deputāti! Vispirms paldies valdībai atkal jau par kārtējo rīcību un ierobežojumiem, rēģējot uz situāciju, bet daži priekšlikumi ierosinājumi, kas obligāti būtu nepieciešami, par kuriem mēs arī vismaz par daļu noteikti sagatavosim savus priekšlikumus šodien skatāmajā likumprojektā. Viens, par atbalstu komersantiem. Jā, piekrīt jau tai tēzē, kas šeit izskanēja no tribīnes, ka nevajag noteikt nozares. Ir nozares, kur daži uzņēmumi strādā vēl ar lielāku peļņu šobrīd, daži skar ir krīzes karti un cieši zaudējums, ir jābūt skaidriem kritērijiem, kurus nosaka ministru kabinets, lai varētu atbalstu kalibrēt atsevišķu uzņēmumu līmenī. Piemēram, strauja apgrozījuma kritums kā viens no kritērijiem, bez nozaru ierobežojumiem. Otrs, spēles noteikumiem par valsts atbalstu jau šodien ir jābūt skaidriem, ir jābūt diezgan precīzai tiesiskai paļāvībai arī tiem uzņēmumiem, kas jau šobrīd veic darbības pirms vēl likuma stāšanās spēkā. Piemēram, par valsts atbalstu dīkstāvas atalgojumu nomaksai. Vai tas attieksies arī uz tiem darbiniekiem, kurš jau šodien, vēl pirms likuma stājies spēkā, uzņēmēji ir palaiduši bezalgas atvaļinājumā? Precīzam skaidrojumam ir jābūt, lai uzņēmumu un arī darbinieku var ar to rēķināties. Nākamais viens liels bloks, par kuru vispār nedz šajā rīkojumā, nedz likumprojektā, kas šodien mums ir piedāvāts darba kārtībā, nav runāts valsts kapitāla sabiedrības un valsts atbalsts kapitāla sabiedrībām. Ir nozares, piemēram, lidosta, kurai valsts atbalsts, kas ir pieļaujums, ir precīzi nulles apmērā, bet kuras bez valsts atbalsta izdzīvot nevarēs. Nedz savus lielos projektus īstenot, nedz ikdienas darbus uzturēt. Līdz ar to jau šodien, ja vēl valdība to nav darījusi, ir jāsazinās ar Eiropas komisiju par katru atsevišķo gadījumu, par katru atsevišķo valsts kapitāla sabiedrību, vai arī par visām valsts kapitāla sabiedrībām kopumā, ir jāvienojas par jauniem valsts atbalsta nosacījumiem, kas ļautu valstī veikt intervenciju šajos kritiskajos gadījumos. Un visbeidzot par ceļojumiem, Kolkungs minēja, ka valstī viss ir kārtībā šajā jomā. Nu, nav gan, ārlietu ministrs ļoti cenšas. Viņš tiešām arī personiski iesaistās dažādi jautājumi risināšanā, bet no tās informācijas, kas šobrīd ir publiski, cilvēki ir apmulsuši un drīzāk nespēja pieņemt lēmumus, kā lai precīzi nokļūst mājās. Viens konkrētais gadījums satiksmes ministrijas mājas lapā bija informācija par to, ka būs lidojumi uz Latviju no Stambulas divi reisi, neminot vai nepaskaidrojot precīzi iedzīvotājiem, ka šie reisi nav paredzēti atvērtai biļešu rezervācijai, bet ka tie reisi ir paredzēti turisma komerc pārvadājumu nodrošināšanai. Un ka tajā brīdī vēl nebija nekāda risinājuma, lai citus tautieši, kas mēģināja pulcēties Stambulā, nogādātu Latvijā. Šai komunikācijai ir jābūt precīzai, paskaidrojušai un koordinētai. Nevar būt tā, ka cilvēks zvan uz konsulāro dienestu, un viņam sniedz pretrunīgu informāciju vai maldinošu informāciju, piemēram, aicinot sazināties ar avio pārvadājumu kompānijām, vai vēl vairāk kļūstot dusmīgiem uz to, ka cilvēks ir piezvanījis un mēģinājis saprast, kā lai nokļūst mājās. Jo projām mūsu tautiešu nogādāšana Latvijā ir ārkārtīgi liela problēma, un Latvijai no savas puses ir jāsniedz maksimāls atbalsts informatīvais un arī praktiskais, nodrošinot nepieciešamos lidojumus. Pagaidām pie šī rīkojuma viss, bet mēs no savas puses arī sniegsim priekšlikumus likumprojektam.
Paldies vārdu deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cieņamā Saeimā. Ministra kabineta noteikumos ietverto pasākumu mērķis ir vīrusa izplatīšanas ierobežošana. Acimredzami, tā ir tikai nepieciešama pasākuma daļa. Mērķim ir jābūt plašākam, mana ieskaitā. Mērķis ir epidēmijas izbeigšana, vismaz pārtraukšana. Lai epidēmiju pārtrauktu, slimnieks ir jāidentificē, jāizolē un jāizrastē. Starp minētajiem uzdevumiem par prioritāru kļuvusi izolēšana, tā skaita pašizolēšana. Līdz ārkārtējās situācijas pasākumi ir reducējušies līdz pašizolēšanai. To jēga sēž mājas, slims vai veselīgs, kamēr būs sintezēta pret COVID-19 vakcīna. Trešais ārkārtējās situācijas uzdevums proti slimnieku identificēšanai ir palicis sekundārs vai pat zemākas nozīmes uzdevums. Egila Gubja laboratorija uzņem cilvēku no ielas, ikdienā valodas runājot, par 80 eiro. Tas ir ļoti dārgi. Šī ir identificēšana ierobežojuša maksa. Faktiski vīrusa identificēšana līdz pilsoņiem nav pieejama. Tikmēr bezmākslas testēšana ļautu parbaudīt sevi un, ja vīrus nav atrasts, turpināt aktīvi strādāt, nevis gaidīt mājās, kad epidēmija beigsies. Vīrusu nesēju identificēšana nav atspoguļota ministra kabineta noteikumos, nolēma veselīgu cilvēku uz dīkstāvi un vēl vairāk tuvinā ekonomiskā krīzi un neveicina epidēmijas pārvarēšanu. Es uzskatu, ka tas ir ļoti svārīgs, liktenīgs trūkums visu pasākumu sistēmā, un tas ir novēršams. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Anitai Mužniecai.
Labdien, cienījamais prezidija, kolēģi, Ločmels, Regīna Ločmels, Luņovs kundze.
Jūs minējat par vienu konkrētu piemēru, bet manuprāt, jo īpaši tāpēc, ka Saeimas deputāti katram vecākam nu viens liels pienākums ir iepazīties ar izglītības zinātnes ministrijas vakar publicētajām vadlīnijām par attālināto mācību procesu un es patiešām gribu paslavēt izglītības un zinātnes ministriju, lai arī ir lietas, ko vēl var pilnveidot un darīt labāk. Manuprāt, ļoti skaidri ir pateikts par uzsvaru uz maksimāli maz digitālajām tehnoloģijām tādā jaunākajā vecuma posmā ir uzsvars uz maksimāli gariem termiņiem. Darbu izpildē ir, jā, ir katrs, mēs nevaram izvairīties no tā, ka katra skola vai katras iestādes vadība kaut kādā veidā interpretēs to, ko viņi ar to saprot, bet mums ir pašiem kā vecākiem arī mums ir jāizlasa tas, ko saka ministrija, un tur ir tiešām labas lietas, un manuprāt, ļoti izdarāms arī katram strādājošam vecākam, un tad mēs runājam ar skolu, jo ministrija, viņi iedod to galveno ģenerālo līniju, bet viņi nevar katram vienam direktoram izstāvēt klāt, kā viņš to jautājumu interpretēs, un tas, protams, nav pieņemam, ka kāda skola ir interpretējusi to, ka skolēnam tagad no 1. Līdz 6. Klasē būtu jāsēž klāt pie datora, tas tā nav paredzēts, vienkārši izlasiet lūdzu vadlīniju parunājiet ar skolas vadību un tiks risināts noteikti.
Paldies vārds deputātam Reinim Znotiņam.
Jā, paldies. No Ižnietes kundze jau lielākoties pateica to, ko es gribēju teikt, atbildot Luņevas kundzei. Vadlīnijas vakardien ir publicētas, vakardien izglītības un zinātnes ministri organizēja trīs dažādas videokonferences. Viena bija domāta pašvaldību vadītājiem un direktoriem. Pirmām kārtām visi pašvaldību vadītāji un direktori bija aicināti, lai atbildētu uz visiem jautājumiem. Otrkārt bija otrā videokonference, kas bija atsevišķi organizēta ar skolotājiem. Katrs skolotājs bija aicināts pievienoties un izglītības ministrs sniedz atbildes uz visiem jautājumiem. Trešā bija bērnu vecākiem, tātad, lai zinātu, kā iesaistīties, kā šo procesu monitoringot un tā tālāk. Bija pieslēgušies kopā vairāk nekā 10 000 cilvēku šīm konferencēm. Un iespēja šos jautājumus turpināt uzdot izglītības un zinātnes ministrijai, bet vajadzētu sākt ar vadlīniju izlasīšanu. Ja jūs saņemat šādu ziņu, ka 1. Līdz 3. Klasē būtu jābūt no 9. Līdz 4. 1. Un 3. Klasē vispār nav tik ilgas stundas, ir maksimums 4 mācības stundas vai 5. Nu, tad droši var arī teikt, kura konkrēta skola ir tā, kas šādu absurdu, teiksim, prasījumu izsaka, ja? Un mēs varam sazināties un vēlreiz viņiem mēģināt skaidrot. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Didzim Šmitam otro reizi.
Tikai piebilstot pie tā, ko es teicu iepriekš par nozaru, skarto nozaru sarakstiem. Ja mums ir ļoti liela nepieciešamība valdībā noteikt kādu sarakstu, tad vienu varētu noteikt tikai savādāk, citādāk. Proti nozares, kurām noteikti nesniegt atbalstu. Ja. Kā pirmo es ieliktu azartspēles, jo viņi tūlīt, viena lieta viņas aizvērt ciet, labi, nevaram varbūt ciet, ja dušas maz, bet viņi tūlītās atnāks un pierādīs, kā viņiem ir kritums daļa turistiem aizbraukušiem, un tūlītās viņi klasificēsies, tam atbalstam, ja. Vienam, tā kā, tas būtu tas, ko vajadzētu sākt, ja. Un vēlreiz klausamies, LTRK ir izstrādājis ļoti ošlē vadībā ļoti labus, manuprāt, kritērijus, pēc kādiem skatīties uz ekonomiku atbalstu sniegšanā. Neko gudrāk piedodot mēs neizdomāsim. Plus viņi arī uzņemās atbildību no savas puses šos kritērijus izstrādājot, un ja mēs viņus pieņemsim, viņi uzņemās savu līdzatbildību, kas, manuprāt, ir apsveicama. Tieši tāpat kā šodien ir pareizi epidemioloģijas sakarā klausīties ārstus, tieši tāpat arī ekonomikā pareizi klausīties tos, kas viņā kaut ko saprot. Un viņi ir vairāk vai mazāk rūpējušies tirdzniecības rūpniecības kamerā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aldim Kobzemam. Deputātiem ir iebildumi par debašu laika apvienošanu. Iebildumi nav, laiks apvienots.
Labdien, kolēģi! Ir pagājusi nedēļa kopš iepriekšējās sēdes un vakar valdība sabiedrībai prezentēja rīcības plānu saistībā ar Covid radītās krīzes seku pārvarēšanu. Vārdos nosauktie darbi skan labi, bet kā mēs zinām, visu noteiks izpildījums. Un šeit es aicinātu pirms nākamās sēdes, kas notiks jau šodien, jūs visus aktīvi iesaistīties. Es gribētu lūgt jūs sekot tam, kā tiks noteikts, kurai nozarei palīdzēt vispirms, kuras vispār krīzes laikā tiek skartas visvairāk un vai tam vispār ir jebkāda nozīme. Es aicinu jūs sekot līdz tam, cik ir nodarbināto visās nozarēs, kuras skars un skar šī krīze. Respektīvi svarīgi, pēc kādiem kritērijiem tiks pieņemts lēmums par palīdzību un palīdzības apmēru. Es nedēļas sākumā uzrunāju personīgi Latvijas Bankas vadību un faktiski man bija jautājums, kas būtu tās nozars, kas būtu jāatbalst vispirms un kas ir visvairāk cietas, uz ko es faktiski arī saņēmu atbildi, jā, arī manas idejas ir labas, un Latvijas Banka domā līdzīgi, bet mēs, Latvijas Banka, darīsim to, ko mums liek likumdevējs. Un lūk, man ir jautājums mums visiem, Saeimas deputāti. Vai mēs esam gatavi deliģēt šodien un lūgt tieši Latvijas Banku, jo viņi vislabāk pārzina ekonomisko situāciju valstī, ar savu kompetenci aktīvi iesaistīties šajā procesā? Un ja jau tas notiek, es būtu priecīgs dzirdēt, kā publiski paziņojumu to no koalīcijas. Vai mēs esam gatavi diskutēt par šīm nozerēm šeit Saeimā, un vai mēs esam gatavi publiski parādīt, kuras nozeres mums katram individuāli, katram deputātam šeit, kas atrodas Saeimā, ir svarīgākās? Vai pozīcija ir gatava apsvērt visus opozīcijas izteiktos priekšlikumus? Un šajā kontekstā es gribu teikt, ka droši vien nav nekādas problēmas, ja pozīcija paņem opozīcijas priekšlikumus un pat nosauc tos par savu. Es domāju, ka opozīcijai par to nebūs nekādas greizsirdības. Tālāk. Mani mulsina fakts, ka lēmums par finansējumu piešķiršanu tā apjomu lems valsts ieņēmumu dienests. Struktūra, kuru pēc savas būtības ir represīva. Ne tikai Latvijā, bet arī citur. Jā, mums nevajadzētu palīdzību piešķirt komersantiem ilglaicīgiem nodokļu nemaksātājiem. Valsts ieņēmumu dienestam varētu un vajadzētu būt konsultatīvai lomai, taču ne galvvārdam. Mani patiesi nodarbina labu lēmumu realizāciju praksē. Es ļoti negribu pieļaut situāciju, ka finanšu palīdzība tiek novirzīta savējiem, bet visiem, kuriem tā patiesi šobrīd visvairāk ir nepieciešama. Vai mēs visi esam gatavi sākt apspriest nozari pēc nozars individuāli pa uzņēmumiem? Šeit no tribīnas. Pieaicināt nozaru profesionāļus, neatkarīgi no tā, vai tie ir nākuši no pozīcijas vai opozīcijas deputātu priekšlikumiem. Un es tiešām neapvainošos, ja piemēram manu vairākārt publiski izteikto piedāvājumu izmantot šo labvēlīgo brīdi, lai atceltu OIK, valdošā koalīcija paziņot par savu ideju un pieņemt par to lēmumu un realizētu. Starp citu. Vai kāds man var atklāt, argumentēt no tribīnas, kurā es šobrīd stāvu, paskaidrot, kāpēc mēs to tagad nevaram atcelt? Šis arī ir ne tikai retorisks, bet tieši un nepārprotams jautājums. Palīdzību nozīmē ne tikai piešķirt līdzekļus, bet samazināt izdevumus visai sabiedrībai kopumā. Nākamais. Mēs redzam, ka paldies Dievam līdšinējā, Covid-19 attīstība Latvijā nav dramatiska, un es ļoti, ļoti ceru, par veiksmīgu epidēmijas izbeigšanos pārskatāmā nākotnē. Tās ir piesardzīgas cerības, bet cerība, kā zinām, mirst pēdējā. Bet pirms dažām dienām Latvija atgriezās 20 tūkstoši mūsu valsts piedrīgo, kuriem kritiski svarīgi būtu ievērot karantīnu. Un šis būs mans nākamais lūgums jums, kolēģi. Lūdzu, uzrunājiet savus vēlētājus, izmantojiet savu autoritāti, aiciniet viņus būt saprātīgiem. Lūdzu, izturēsim obligātās karantīnas nedēļas, atturēsimies no socializēšanās. Tāpat es gribu lūgt jūs regulāri aicināt ne tikai atbraucējus, bet visu sabiedrību kopumā. Lūdzu, ievērojami ieviestos ierobežojumus un klausīsim profesionāļus, infektologus, ka karantīnas rezultāti ir atkarīgi no sabiedrības apzinīguma. Mūsu veiksmes stāsts ir nevis ierobežojumu smagums, bet sabiedrības kopējā apziņa. Un tas ir tas, kas līderiem ir jāaicina visu sabiedrību. Būt apzinīgiem. Es ticu, ka domā ir spēks. Es ticu, ka mēs nepieļausim vīrusu izplatīšanos lielās ļaužu masās. Mēs spēsim to noturēt, ierobežot un līdz tas arī izsīks pavisam. Es aicinu jūs apzināties, ka mums būs kaut kas jādara ar mūsu tautsaimniecību. Un vīrus ir labs iemesls, lai attaisnot līdzinējās kļūdas un neveiksmes, bet es no sirds aicinu neaizspēlēties ar šo un visu norakstīt uz vīrusu rēķinu. Lūdzu, nemēģināsim meklēt attaisnojumus, bet sāksim domāt tālāk, sāksim domāt par to, kas notiks jau pēc 3 vai 4 mēnešiem. Sāksim arī paši mainīties uz labu un sadarboties, nevis nesadarboties. Paldies jums liels.
Paldies, vārds deputātam Jačeslavam Dombrovskim.
Sagūtotie kolēģi, ir 3 lietas. Pirmā kārtā es gribu tev izteikt atzinību valdības rīcībai. Tā šoreiz tiešām ir izlomīga un pietiekami liela apjoma. Man arī gandarījums par to, ka tika ņemti vērā iestrādāti vairāki opozīcijas deputātu priekšlikumi iesniegti agrāk šonadēļ. Tad par šo tiešām liels paldies. Otrais punkts. Par to, ka šeit diezgan daudz no trībienes tika runāts par to, vai vajag noteikt nozares, nevajag noteikt nozares, šeit kolēģi veidojas diezgan tāds bīstams jūceklis. Es domāju, ka vislabāk saprast noteikoši būs tas, ka šī krīze tas noteiks 3 viļņus, ja jūs vēlaties. Ja? Pirmais viļņis jau ir iestējies. Mēs runājam par tiem uzņēmumiem, kuri faktiski pazaudēs, jau ir pazaudējuši praktiski visus savus klientus. Vispilgtākie piemēri ir aviopārvadājumi, pasažieru pārvadājumi, turisms, sabiedriska ēdināšana un tā tālāk. Šiem uzņēmumiem atbalsts nepieciešams jau vakardien un par tiem jāpieņem lēmumi nekavējoties. Ja? Tas ir tas pirmais vilnis un šeit tas, ko piedāvā valdība, ir lielākoties uz 95-9% ir viss pareizi. Bet tad, kolēģi, būs otrais vilnis, un tas ir tas, par ko tik daudz runā uzņēmēju organizācijas un tā tālāk. Proti, tā visa globāla un arī valsts recesija ietekmēs arī absolūti visus uzņēmumus, vai nu gandrīz visus. Un tas, kas notiek tagad, viss tas debātes par nozares vai nav nozares, ir, es to teiktu, ir uzņēmēju organizācijas, bāžas par to, ka risinot par pirmo vilni, valdība aizmirst par to, ka būs otrais vilnis. Un tam, lai risināt problēmu saistos ar otru vilni, tam būs nepieciešami drusku arī savādāk instrumenti. Un par to, manuprāt, valdība ir ārkārtīgi svarīgi sākt lemt, principā strādāt jau uz nākamo dienu, tad, kad teiks pieņemt šie pirmā viļņa pasakumi. Bet būs ļoti arī nepareizi kolēģi ķerties pie otra viļņa problēmu risināšanas, neatrisinot pirmā viļņa problēmas. Un tad, kolēģi, būs arī trešais viļņis. Un tas, cik liels tas būs, būs atkarīgs no tā, ko mēs darīsim vai nedarīsim ar pirmā vai otru viļņu. Viens piemērs, kolēģi, ir absolūti skaidrs, ka pašvaldību ieņemumi būs mazāki. Dēļ tā, ka būs cilvēku atlaišanas, būs cilvēku atlaišanas turizma nozares, citas nozares, tie, kas aizies uz dikstāvi, par viņiem iedzīvotā ienākuma nodoklis netiks maksāts. Un tas nozīmē, ka pašvaldību ieņemumi arī būs mazāki. Un tā kā pašvaldībām arī būs pavisam noteikta liela loma cenīties ar šo krīzi, tas nozīmē, ka vajadzēs par šo arī lemt. Arī samazinot cilvēku ienākumus, ja mēs te runājam par tiem griestiem 700 eiro, tas arī samazinās kopēju pieprasījumu kā tādu, un tas arī radīs to trešu viļņu recesiju. Tāpēc šeit es tomēr aicinātu apsvērt iespēju šo slieksni pacelt. Tālāk, kolēģi, trešais punkts. Es jau vairāk kārt esmu pateicis, šeit ir pārāk liela paļaušanas uz cilvēku apzinīgumu. Kā es jau teicu iepriekš, vairākas reizes pietiek ar dažiem neapzinīgiem cilvēkiem, lai šā virusa izplatība uzņemtu jaunus apgriezienus. Kam ar šo gadījumu šo inficētu skaits nav vairākus tūkstošus, ir iespējams darīt daudz vairāk, lai šo izolāciju nodrošinātu. Ja mēs šiem cilvēkiem nenodrošinām, piemēram, pārtikas piegade, kā mēs varam cerēt uz to, ka viņi vai kāds no viņiem ģimenes locekļiem neies uz veikalu, nebrauks ar sabiedrisku transportu un tā tā. Ja mēs šiem cilvēkiem, kuriem mēs prāsam atgriežoties no ārzemēm 14 dienas palikt mājas, ja mēs viņiem nenodrošinām slimības lapas apakšu par šiem 14 dienām, un tu nedarā darba devējs, tad cik daudzi jūsuprāt izvēlēsies nesaņemt atalgojumu divu nedēļu laikā? Mums par visam tam lietam jādomā. Mums nedrīkst vienkārši ākļi paļauties uz to, ka absolūti visi būs apzinīgi kolēģi. Un var izmantos to cilvēku potenciālu, kuri tagad tiks atlaisti no darba. Tā es pašas vieru pārvadājumus, turizmu. Šos cilvēkus var izmantot, iesaistot viņus sabiedriskajos darbus tā, lai viņi palīdzētu nodrošināt šo karantīnu. Tā kā, piemēram, nodarbotas ar pārtikas piegādi un tā tālāk. Es jūs tomēr aicinu par šo kolēģi rūpīgi padomāt. Paldies jums.
Paldies. Vārds iekšlietu ministram Sandim Ģirģinam.
Labdien, augsti godātie kolēģi. Paldies par jūsu doto iespēju man šodien jūs uzrunāt. Vakar tiešām valdība pieņēma grozījumus ministra kabineta 2020. Gada 12. Marta rīkojumā par ārkārtas situācijas izsludināšanu. Tāpēc arī aicinātu šos grozījumus apstiprināt. Varbūt par būtiskāko, apkopojot Eiropas praksi, un apskatoties visus tos ierobežojumus, kurus ir ieviesušas Eiropas Savienības dalību valstis, es tomēr uzskatu, ka Latvija un arī valdība ir pieņēmusi samērīgus un saprātīgus lēmumus COVID-19 epidēmijas ierobežošanai. Jo mēs redzam arī daudz citas valstis, kuras faktiski praktiski ir paralizējušas savu ekonomiku, ierobežojušas savas ārējās robežas, tāpat kā arī mēs, un daudzi mūsu lēmumi, kuri ir pakļauti diskusijai vai varbūt brīžiem krīzei, jāņem vērā, ka tas arī nav daudz, kas atkarīgs no mums. Jo mēs cenšamies nogādāt mājās savus pilsoņus, tāpat laikā mums patstāvīgi jāuztur kontakti un dažādi diplomātiskie ceļi ar ārvalstu sabiedrotajiem, lai izveidotu šos tranzīta koridorus un lai iedzīvotāji, kā arī citi pilsoņi praktiski laicīgāk nokļūt līdz šajienai mājās. Pats svarīgākais tas, ka šī ārkārtas situācijā valdība izveidoja krīzes vadības koordinācijas grupu COVID-19 izplatības ierobežošanai, kurā operatīvi ekspertu līmenī koordinē darbības, preventīvos pasākumus, gatavību un reaģēšanas pasākumus. Un šeit es aicinātu jebkuru no deputātiem izmantot iespēju iesniegt jūsu praktiskos priekšlikumus tieši šai krīzes vadības koordinācijas grupai, kur eksperti izdiskutē par katru no priekšlikumiem un iekļauj šos priekšlikumus potenciāli viņus iekļaušanai valdības rīkojumā. Un valdība pēc būtības ir izstrādājusi šādu veidu mehānismu, lai pieņemtu lēmumus jau uz eksperta līmenī izdiskutētiem jautājumiem, kas ir ļoti svarīgi. Svarīgi vēl gribētu norādīt, ka mēs esam veikuši diezgan operatīvus pasākumus, ir slēgtas ārējās robežas, kā jūs jau ļoti labi ziniet, tad iekšējās robežas pēc būtības kontrole ir uzlikta arī no Lietuvas un Igaunijas puses. Līdz ar to dažos gadījumos mēs neliekam un neveicam tādas papildus darbības, kuras nav nepieciešamas. Valsts policija strādā ārkārtas režīmā, arī valsts robežsardze veic anketēšanu, ievāc datus, lai varētu kontrolēt tās personas, kuras iebraukušas Latvijas Republikā. Un es arī atgādināšu, ka Latvijas normatīvie akti par ārkārtas situācijas ierobežojumu neievērošanu un epidemioloģisko prasību ignorēšanu paredz gan administratīvo atbildību, gan arī kriminālu atbildību. Es pilnībā piekrītu tiem deputātiem, kuri norādījuši, ka ir nepieciešama strateģiskā komunikācija. Arī vakar burtiski uzstājoties un runājot ar pašvaldībām, izmantojot to platformu, ko deva Latvijas pašvaldības savienība, es precīzi informēju par to hierarhisko struktūru, kādā veidā gan iestādēm vajadzētu sadarboties, nevis haotiski, bet praktiski, un ar iedzīvotājiem, kur sekot tiem praktiskiem norādījumiem. Un viens no praktiskiem norādījumiem, protams, ir sekot jumta informācijai. Viena no šīm jumta informācijām ir ministra kabineta interneta mājas lapā pieejamā informācija, kur ir precīzi publicēts šis rīkojums par ārkārtas situācijas izsludināšanu, kurā ir pastāv esošu spēkā esošu valdības noteiktie rīkojumi. Tā skaitā arī norādīt informatīvie tālruņi, kādā veidā sazināties, lai noskaidrotu jautājumus. Tā skaitā arī ministra kabineta mājaslapā ir sniegta maksimāli uz atsevišķiem jautājumiem, būtiskākiem jautājumiem rodamas atbildes. Par visiem nepieciešamiem papildus jautājumiem, kas būtu nepieciešami, ir var zvanīt vai nu valsts policijai, izmantojot tālruni 110, ko es arī aicinu izmantot jebkuru gan deputātu, gan jebkuru Latvijas iedzīvotāju, lai paziņotu par tām personām, kas neievēro šos izolēšanās un karantīnas noteikumus. Par nokļūšanu mājās es aicinu izmantot arī tālruņu numuru, kas ir valsts robežsardzei, un arī sazināties ar ārlietu ministrijas konsulāro dienestu un tiem rīkiem, kurus nodrošina šīs iestādes. Jāņem, protams, arī vērā, ka katra no iestādēm strādā maksimāli, izmantojot tos resursus, kas šobrīd ir viņu pieejami. Vēl godātie deputāti vēlētos norādīt, ka mums ir svarīgi apgādāt mediķus, atbalsta personālu, iekšlietu dienestu amatpersonas ar aizsardzības līdzekļiem, cik ātri vien tas iespējams. Un valdība ir apstiprinājusi veselības ministrijas ārkārtas iepirkumu aizsardzības līdzekļu iegādēju un atrasti faktiski resursi arī to piegādēju. Mēs patstāvīgi koordinējamies ar vietējiem ražotājiem medicīnas masku ražošanai un paldies arī tām pašvaldībām, kuras jau piedalās un koordinējās gan ar konkrēto krīzes vadības koordinācijas grupu, gan ar iekšlietu ministriju, lai apgādātu mediķus un dienestus ar nepieciešamajām medicīnas maskām. Un es jums varu apgalvot, kā vienu no pozitīvo piemēru, tikai vienu no, es nenosaukšu visu Latvijas pašvaldības, mēs ļoti cieši sadarbojamies kaut vai ar Liepājas pašvaldību. Tur ir gan Liepājas pašvaldības amatpersonas, ir ļoti atbildīgi izturās par šo problēmu, koordinējās ar vietējiem uzņēmējiem, jau piegādā maskas arī iešlietu sektora darbiniekiem. Tātad kopumā šī medicīnas preču un masku trūkums nav tikai Latvijas, tā ir visa pasaules problēma. Mēs mēģinam diferencēt gan piegādes kanālus, gan no ārzemēm, gan maksimāli, protams, iesaistīt vietējos ražotājus, un uzsākt gan tās jaudas, kas ir, gan nepieciešamās jaudas, lai ražotu tieši tās visas lietas, kas ir nepieciešamas mūs tieši tepat Latvijā. Un arī mana kā iešlietu ministra personīgā pozīcija ir pavisam vienkārša. Es uzskatu, ka mums jāmēģina un jādara viss iespējamais, lai šo krīzi COVID-19 izplatības ierobežošanu mēs panāktu ar saviem vietējiem resursiem, lai mūsu nodokļu maksātāja nauda neaiziet uz ārzemēm. Ja nepieciešams, mēs stiprinām kapacitāti un mēģinām palīdzēt arī vietējiem uzņēmējiem pārorientēties šo brīdi un saražot to, kas ir nepieciešams. Protams, mēs mēģinām arī mēģināt neordināras metodas. Kaut viens no piemēriem valdības rīkojuma satura atļauj iekšlietu ministram lemt par nodrošinājumu valsts aģentūrai iznīcināšanai nodoto spirtu saturošo šķidrumu ar spirta saturu virs 70%. Kuriem saskaņā ar spēkā stājušos nolēmumu izlemta galīgā rīcība krimināla procesā vai administratīvo pārkāpumu lietā, un kas neparec minēto spirtu saturušo šķidrumu atdošanu vai vērtības atlīdzināšanu, faktiski ļauj man kā iekšlietu ministram iesniegt noteiktā kārtībā iespējas šo šķidrumu izmantot dezinfekcijai. Mēs jau laicīgi pirms valdības rīkojuma nodevām paraugus attiecīgiem ekspertiem, un cik manā rīcībā esoša informācija ir apstiprināts, ka šī etilspirta procentuālā vērtība ir virs 90%, kas ir atbilstoša dezinfekcijas līdzekļu izmantošanai. Mēs esam atraduši veidu, kur viņus iepakot, iefasēt, sakārtosim loģistiku un tuvākajā laikā mēs nodrošināsim dienestus, gan arī slimnīcas, un ja paliks pāri arī tās valsts pašvaldību iestādes, kuras izsaka šādu aicinājumu. Godātie kolēģi, daudz jau iepriekš deputāti, kuri nāca šeit tribīnē un runāja par valdības atbalstu nepieciešamajiem pasākumiem, tie ierosinājumi ir vajadzīgi un nepieciešami. Es tiešām aicinu šobrīd būt vienotiem, mēģināt viens otru nekritizēt, mēģināt vienam otram piedāvāt labākos risinājumus, un kā es arī teicu, varbūt tās praktiskās lietas, kas attiecās tieši uz epidēmijas ierobežošanu drošības pasākumiem, iesniegt operatīvās krīzes vadības grupā, un tādā veidā mēs sekmētu ātrāk arī jūsu nav svarīgi pozīcijas vai opozīcijas priekšlikumu iekļaušanu un ietveršanu rīkojumā. Un visbeidzot, noslēdzot savu runu, ievērojot arī pasaules praksi, kur parasti iedzīvotāji un valdības atbalsta savus mediķus un drošības dienestus un tiesību sargājošās iestādes un jebkuru personu, kura ir iesaistīta epidēmijas mazināšanā, es aicinātu būt mūsu šobrīd ne tikai vienotiem, bet arī uz īsu brīdi piecelties un ar aplausiem parlamentā godināt un atbalstīt, kā jau es teicu, mediķus, iekšlietas sistēmas darbiniekus un visus citus darbiniekus brīvprātīgos, kuri riskējot ar savu un ģimenes locekļu veselību, COVID-19 epidēmijas frontes pirmajās līnijās pilda savus amata un dienesta pienākumus, un bez kura pašaizliedzības mēs nevarētu turpināt savu darbu un ikdienu. Kolēģi, ja jūs varētu pievienoties manai iniciatīvai, būtu pateicīgs. Liels paldies!
Paldies!
Paldies ministram Sandim Kirgenam par dalību mūsu debatēs. Vārds deputātam Jānim Butānam.
Sveicināt cienītie kolēģi. Jā, vispirms jau gribu izteikt pateicību visiem iesaistītajiem, tie, kur ir priekšējās rindās par neatlaidīgo darbu. Un tā ir sanācis, ka arī satiksmes ministri ir viena no tām, kur ir iesaistīta dažādi jautājumi risināšanā saistībā ar noteiktajiem ierobežojumiem ceļošanai un pārvietošanai. Pārvietošanās iespējām no Latvijas un nokļūšanai uz Latviju. Un šeit ir jāatzīst un jāizsaka arī pateicība par ciešo sadarbību, kas mums ir gan ar ārlietu ministriju, iekšlietu ministriju, veselības ministriju un citām iesaistītajām pusēm. Un mūsu darbs ir organizēts 24/7, tas ir 20 gan diennakti, 7 dienas nedēļā, tiek izskatīti visi pieprasījumi un atļaujas par to, kā priespējām nokļūt Latvijā, tiek regulāri tiek kontaktēts arī ar citu valstu pārstāvjiem, tai skaitā ministru līmenī, un situācija mainās ik pa stundām. Tās ir situācijas ir sarežģītas, jo valstis regulāri maina Eiropas valstis savus lēmumus, vai viņus pieņem drastiskākus attiecībā uz slimības uz vīrusu ierobežošanu, vai nu mainot situāciju mazliet atvieglo, lai būtu iespēja šiem cilvēkiem atgriezties Latvijā. Vienlaikus neesam aizmirsuši arī par to, ka jānodrošina kravas plūsma Eiropā un neapstātos arī ekonomika. Un arī apzināmies par konsekvencēm kādas būs veicot šādus ierobežojumus. Tiekamies arī ar savām visām iesaistītajām kapitāla sabiedrībām transporta sektorā. Zinām, kādas iespējamās problēmas viņus sagaida un veicam proaktīvas darbības, kuras noteikti tuvākajā laikā arī būs redzami rezultāti šīm darbībām. Un turpināsim darbu tādā pašā garā un domāju, ka šie nebūs vienīgie papildinājumi rīkojumos un nebūs vienīgie lēmumi, tie vēl sekos un darbs būs jāturpina. Paldies jums.
Debates slēdzu, paldies. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Paldies, kolēģi, par debatēm. Komisijas vārdā nekas nav piebilstams, aicinu atbalstīt komisijas lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturās nav, lēmums pieņemts. Paldies, kolēģi, darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu deputāti reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītās budžeta komisijas loceklis un godātie budžeta komisijas locekļi, budžeta komisijas sēdi pēc 10 minūtēm. Paldies.
Jā. Vārds deputātam Andrim Skridem.
Sociālo un darbalietu komisijas sēdi pēc 5 minūtēm Eiropas komisijas zālē sēdi tiks translēta tiešsaistē.
Vārds deputātam Vitenbergam.
Labdien, kolēģi, tautsainiecības komisijas sēdi sasaucam 12.40 tautsainiecības komisijas zālē.
Vārds deputātai Marijai Golubevai rezultātu nolasīšanai.
Nav reģistrējušies deputāti Jānis Adamsons. Dagmara Beitnera Legala ir Jānis Dombrava, Jānis Duklaus, Ilmars Durītis, Inese Ikstina, Artus Kaimiņš, Andris Kazinovskis, Ivans Klimenties, Ināra Mūrniece, Vladimirs Nikanos, Linda Ozola, Inguna Rībena, Dace Rūkšana Šipčinska, Karina Sprūde, Ļubav Švecova, Jānis Urbanovičs. Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!